Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 26 Σεπτέμβριου του 2022. Εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, όπου το κλίμα είναι βαρύ φυσικά λόγω του απροσδόκητου χαμού, του αντίο που μας είπε τελείως απρόσμενα ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Ψαλιδόπουλος, κυρία του οποίου είναι σε λίγη ώρα από τώρα. Λοιπόν, εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά, θα κάνουμε την εκπομπή και θα ταξιδέψουμε κιόλας μακριά μέσα από την ώρα Ελλάδα στην Αυστραλία για να συναντήσουμε μια πολύ καλή παλιά φίλη. Παλιά εννοώ παλιά καλή φίλη, έτσι να το πούμε. Λοιπόν, είναι η Βέτα Αβιέρη, η οποία μέσα από το τραγούδι έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χώρο της Ομογένειας, αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου και γνωριστήκαμε και στην πορεία βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία, όπου θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη της και να μάθουμε τι κάνει και πώς είναι. Έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού κατά καιρούς, όλα αυτά θα μας τα πει η ίδια. Έχει κάνει και τις επιλογές των τραγουδιών που θα πούμε σήμερα στις 9 με 10 που είναι η εκπομπή μας. Να πούμε ότι στην συνταξία είναι η Στέλλα Γλιάνα και ότι στη ρύθμιση των ήχων όπως πάντα ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Βέτα, καλημέρα.
Καλημέρα σε σένα και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Εκεί τώρα τι λέω, καλημέρα για εδώ. Εκεί τι ώρα είναι τώρα?
Εδώ πέρα είναι σύν 7 ώρες, είναι 4 η ώρα.
Ωραία, μεσημεράκι. Καλό μεσημέρι λοιπόν.
Και σε εσάς καλό πρωινό.
Πού σε πετυχαίνουμε Βέτα, σε ποια πόλη της Αυστραλίας?
Λοιπόν, είμαι μία ώρα έξω από το Brisbane που λέγεται Μπαουντέζερ, ένα χωριό με πολύ λίγους κατοίκους, πάρα πολύ όμορφο μέρος και ήσυχο.
Να ρωτήσω ποιος καλός άνεμος έφερε μέχρι εκεί.
Έρωτας.
Έρωτας είναι η αιτία.
Έρωτας.
Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, έχεις... Οπότε, γεράματα, δεν γερνάμε ποτέ. Τι είναι αυτά που λες?
Εννοείται, αλλά...
Έχεις μια πολύ μεγάλη πορεία. Εγώ σε γνώρισα, αν θυμάμαι καλά, ήταν τέλη δεκαετίας του 80 ή αρχές της δεκαετίας του 90, κάπου εκεί. Στην Νέα Υόρκη ή έχω πάει πολύ πίσω?
Όχι, είναι λίγο πιο μπροστά, δεν είναι τόσο πίσω. Ήταν κάπου 94-95, κάπου εκεί.
Μπράβο, ναι.
Εγώ έμεινα στη Νέα Υόρκη πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρεις. Η Νέα Υόρκη είναι μια μεγάλη αγκαλιά και έτσι λοιπόν βρήκα ζεστασιά και έμεινα εκεί.
Ωραία.
Ήταν πάρα πολύ ωραία, το ξέρεις αυτό.
Ναι, και εκεί είχες και μεγάλες συνεργασίες με μεγάλα ονόματα που πέρασαν από εκεί, αυτό, σε πολλά σχήματα, σε μεγάλα μαγαζιά, θα τα πούμε αυτά, έτσι.
Ναι, ναι βέβαια. Λοιπόν. Αυτό ξεκίνησε από την Ελλάδα. Ναι.
Θα τα πούμε όλα αυτά. Θέλω να κάνουμε το εξής, να ξεκινήσουμε με την πρώτη σου επιλογή τραγουδιού.
Ναι.
Με τον Αλκίνο Ιωαννίδη να μας τραγουδάει «Όνειρο ήτανε». Και να προετοιμάσουμε τον κόσμο και τους φίλους, τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε, ότι θα κάνουμε έτσι μια επιστροφή στο παρελθόν. Δηλαδή θα το πιάσουμε από την αρχή, να δούμε πώς ξεκίνησες, πώς ασχολήθηκες με το τραγούδι, τι σημαίνει για σένα τραγούδι, και θα κάνουμε έτσι μαζί μια πορεία, ένα βάδισμα αργό και όμορφο στο βιογραφικό σου. Εντάξει?
Εντάξει, Νίκο, μου ευχαριστώ.
Τίποτα πια δεν θα είναι όπως πρώτα, ξημέρωσε πάλι. Ξυπνάω στο φως, τα μάτια ανοίγω, για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο, ξημέρωσε πάλι. Σκαθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με του ονείρου, τον πολύχρωμο κύκνο, μη ξημερώνεις, ουρανέ. το δωμάτιο άδειο και από τον ήρω μου ακούω καθάριο το λιγμό της να λέει όνειρο ήταν, όνειρο ήταν. Θα ξαναρθείς μόλις νυχτώσει και το όνειρο πάλι την αλήθεια θα σώσει, θα με κοντά σου. Μόνο εκεί σε βλέπω καλή μου, εκεί ζυγώνεις και ακούμπας την ψυχή μου με τα φτερά σου. Το πρωί χάνεσαι, φεύγεις, ανοίγω τα μάτια και αμέσως πεθαίνεις, μη ξημερώνεις, ουρανέ, άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο και από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγμό σου να λέει όνειρο ήταν, όνειρο ήταν. Σταθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με του όνειρου το πολύχρωμο κύκνο. Μη ξημερώνεις, ουρανέ, άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο και από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγμό σου να λέει όνειρο ήταν, όνειρο ήταν.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, σήμερα Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, μπαίνουμε γερά στο φθινόπωρο. Βέτα Βιέρη, τι καιρό κάνει εκεί στην Αυστραλία?
Καλοκαιριάσαμε.
Ζηλεύουμε. Ναι. Να μας πάρετε με μεταγραφή.
Πολύ ευχαρίστω. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή.
Λοιπόν, είχα έρθει πριν από 3-4 περίπου χρόνια στην Αυστραλία και Σίδνεϊ και Μελβούρνη, κυρίως Μελβούρνη. Εντάξει, ναι. Είναι πολύ διαφορετικό το κομμάτι αυτό της γης. Αν και νομίζω ότι εμείς που έχουμε ζήσει στη Νέα Υόρκη είχε αρκετά έτσι... πράγματα που θύμιζαν Αμερική, εμένα τουλάχιστον, έτσι λίγο τα μαγαζιά, ο τρόπος, όχι που λειτουργούσε ο κόσμος, αλλά η όλη διαδικασία του πώς υπήρχε η καθημερινότητα μου θύμιζε λίγο Αμερική, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι. Αυτό μόνο στην Μελβούρνη. Όχι εδώ που ζω εγώ.
Εκεί τώρα τι, καμπορώ και τέτοια.
Εντελώς. Στην Αυλία έχουμε δύο οικογένειες καγκουρό, τουλάχιστον 10 καγκουρό που είναι κάθε μέρα στην αυλή μας.
Αλήθεια τώρα λες?
Αλήθεια. Θα σου στείλω βίντεο.
Ωραία, βίντεο και φωτογραφίες.
Ναι, είναι εξαιρετικό.
Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Βέτα Βιέρη, πού γεννήθηκες?
Ναι. Λοιπόν, γεννήθηκα το 60 στην Έβεσα.
Καλά, είσαι η μόνη γυναίκα που λέει την ηλικία της δεν τρέχει τίποτα, κατευθείαν, ντουγρού. Μπαμ, 60.
Εννοείται. Δεν έχουμε πρόβλημα. Η καρδιά γερνάει, όχι ο άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, μεταφερθήκαμε με την οικογένειά μου στην Θεσσαλονίκη όταν ήμουν 9 χρονών. 17 χρονών είχαμε πάει σε ένα μαγαζί, είχα κρυφό νεράκι να τραγουδήσω. Είχαμε πάει σε ένα μαγαζί και η παρέα μου, σμπρώχνοντας να τραγουδήσω, Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησα επαγγελματικά.
Ωραία, εντάξει. Αυτό τώρα όμως για να γίνει, Βέτα μου, προφανώς και είχες κάποια ένδειξη ότι ναι, το κατέχεις. Δηλαδή από μικρή προφανώς τραγουδούσες, δεν ξέρω εγώ, στο μπάνιο, με τις φίλες σου, στις παρέες σου.
Κρυφά. Μεράκι κρυφό. Πηγαίναμε, ας πούμε, στα χωράφια με τη γιαγιά και εγώ πήγαινα πιο μακριά να μην με ακούσουν και τραγουδούσα. Ήταν μεράκι αυτό, πολύ, πολύ.
Γιατί να μην σε ακούσουνε?
Γιατί δεν το θέλανε. Οι παλιές οικογένειες εκείνης της εποχής δεν θεωρούσαν ότι ήταν ένα επάγγελμα καλό για κοπέλες, για μια κοπέλα, ας πούμε. Δεν το θεωρούσαν όμορφο. Ήταν άσχημο. Όποιον και να ρωτήσει, αυτό θα σου πει.
Ναι.
Είναι αλήθεια αυτό.
Να ρωτήσω κάτι. Από οικογένεια υπήρχε κάτι έτσι σε μουσική, δηλαδή υπήρχε μουσική παιδεία στην οικογένεια?
Όχι κανένας. Η μαμά μου είχε πολύ καλή φωνή. Ήξερε τον άμμο της θάλασσας από τραγούδια και κάθε πρωί ξυπνούσα με τη μαμά μου να τραγουδάει στην αυλή. Όλα τα παλιά τραγούδια τα ξέρω από τη μανούλα μου. Και από εκεί ο αδερφός μου είχε πολύ καλή φωνή. Λέω είχε, γιατί πρόσφατα έφυγε. Η αδερφή μου είχε πολύ καλή φωνή, καλόγρια, και έψαλνε στην εκκλησία.
Αλήθεια?
Ναι, αλήθεια. Επαγγελματικά μόνο εγώ το έκανα.
Οπότε υπήρχε έτσι μουσική ρίζα στην οικογένεια, από την πλευρά της μαμάς, ναι, δηλαδή. Η μαμά, ναι, όμως, ναι, η οποία, ναι, τραγουδούσε και είχε φτιάξει έτσι τη ζωή της και χωρίς να το καταλαβαίνει διάνθιζε και τη ζωή των παιδιών της με τη μουσική της και το τραγούδι της και όλα αυτά τα οποία, ναι, έλεγε πρωί-πρωί, ήταν τόσο σκληρή σε επίπεδο αυτό που μου περιγράφεις, που δεν ήθελε, που δεν είναι, ακούσει, να δει,
ναι,
τα παιδιά της, ας πούμε, να ακολουθούν τον νέο δρόμο αυτό.
Όχι, με τίποτα. Όχι μόνο για μένα που ήμουν κορίτσι, αλλά ούτε και για τον αδερφό μου, ο οποίος ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Ούτε και για τον αδερφό μου το δέχτηκε. Και ο αδερφός μου, ειλικρινά, είχε εξαιρετική φωνή. Εξαιρετική.
Λοιπόν, ναι, πάμε στα 17. Έχεις ξεφύγει εκεί με τις φίλες σου, έχεις πάει στο μαγαζί, σε παρακινούν να τραγουδήσεις, σηκώνεσαι,
ναι, ναι,
στο πάλκο. Πώς ήταν, για πες μας.
Λοιπόν, ήταν. Καταρχήν θα σου πω ότι εκείνη την εποχή είχε βγάλει ένα δίσκο ο Κώστας Χατζής με τον Δάκη και την Ελπίδα. Ένα τριπλό άλμπουμ. Εξαιρετική δουλειά. Όλη την ημέρα άκουγα αυτά τα τραγούδια. Και μια μέρα λοιπόν έχουμε πάει σε ένα μαγαζί και τα κορίτσια που ήμασταν στην παρέα πήγαμε και πάμε στο αφεντικό, δούσε στο μικρόφωνο να πει ένα τραγούδι. από εκεί, εν πάση περιπτώσει, είπε ένα τραγούδι και έρχεται το αφεντικό και μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, αν μπορείς σήκω όρθια, μην κάθεσαι εδώ και πες ό,τι τραγούδι ξέρεις, όποιο ξέρεις. Και είχα πει όλο το δίσκο από του Χατζή.
Όλο το δίσκο, έτσι.
Αλήθεια σου λέω. Εν τω μεταξύ, όλοι στην αρχή, ξέρεις, με βλέπανε μικροί, κοροϊδευτικά κατά κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Αλλά μετά άρχισε ένας και μάλιστα στην ορχήστρα τότε ήταν ο Γιάννης ο Μιλιώκας, κιθάρα, έπαιζε. Και, ναι, ο Γιάννης ο Μιλιώκας κιθάρα και έπαιζε ο μαέστρος της Γλυκερίας, ο Καπηλίδης, που παίζει πιάνο, ναι, ήταν στην ορχήστρα.
Άκου,
ήταν στην ορχήστρα.
Μάλιστα.
Ναι, 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 ναι. Και από την επόμενη μέρα πήγα για δουλειά.
Φαντάζομαι, θα το περιγράψουμε όλο αυτό το κομμάτι του συναισθήματος, ναι, αλλά θέλω να, ναι, μου πεις το πρώτο, δηλαδή, ωραία, σε καλούν οι φίλες σου μέσω του ιδιοκτήτη του μαγαζιού, ναι, ναι, να ανέβεις πάνω.
Ναι.
Το συναίσθημα το δικό σου, αγωνία, υδρότας, ανασφάλεια.
Τίποτα. Ήμουνα τόσο σίγουρη.
Ψυχρός εκτελεστής.
Ναι, όχι, όχι, δεν το λέω. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι αυτό μπορούσα να το κάνω. Ήθελα να το κάνω. Ονειρευόμουν τη νύχτα που πήγαινα να κοιμηθώ. Αυτό σκεφτόμουν, ότι μία μέρα εγώ θα ανέβω στην πίστα. Αυτό για μένα ήταν κάτι το οποίο θα γινόταν μια μέρα. Έτυχε να γίνει πιο νωρίς. Και ένιωθα πολύ άνετα και πολύ ευτυχισμένη εκεί πέρα πάνω.
Ναι.
Δεν τραγουδούσα για κανέναν, τραγουδούσα μόνο για μένα. Και αυτό μου έφτανε. Ήτανε, ναι, Νίκο, ήταν πάρα πολύ όμορφο.
Ωραία,
πολύ.
Και έρχεται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και σου λέει από αύριο ξεκινάς. Πού ήταν αυτό το μαγαζί, Θεσσαλονίκη?
Ήταν στη Θεσσαλονίκη, Ζαγκλή 6.
Πώς το λέγανε, πώς το λέγανε το μαγαζί?
Μινουή.
Το Μινουή, μάλιστα.
Ναι, το Μινουή και μετά από εκεί πήγα στον Υδροχό, μετά από εκεί πήγα στο Αριγκάτο και μετά κύλησε η ζωή πάρα πολύ ωραία, με πολύ ωραία ονόματα. με πολύ ωραίες συνεργασίες. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη για εκείνη την εποχή, για τους ανθρώπους που δεν είχαν κόμπλεξ να πούνε ότι «Α, έχουμε μία μικρή που είναι πολύ καλή, μην τη σάψουμε, να τη βγάλουμε». Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Περίεργο όμως και αυτό στο χώρο, έτσι όπως το έχουμε μάθει εμείς οι απ' έξω, να γίνεται με τόση άνεση. Προφανώς θα έβγαλε και κάτι άλλο, δηλαδή και η άβρα σου και ο χαρακτήρας σου κλπ. Γιατί έχουμε μάθει ιστορίες και ιστορίες για το πόσο δύσκολο ήταν και για μεγάλα ονόματα που έχουν φτάσει τώρα έτσι στο πάνθεον της δόξης. Έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από ανθρώπους που τους βάσανε εμπόδια, τρικλοποδιές, ζήλιες, όλο αυτό το κομμάτι.
Πολλά.
Λοιπόν, οι πρώτες αντιδράσεις των δικών σου όταν πλέον εσύ ανέβηκες στο σανίδι και λες, εντάξει, εγώ αυτό θέλω να κάνω, αυτό ξέρω να κάνω, αυτό θα κάνω.
Είχαμε πόλεμο, εσύ σκέφτομαι. Είχαμε πόλεμο.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να σου περιγράψω τώρα. Ότι καυγάδες, ότι... Ναι, δεν είναι. Κάποια στιγμή η μητέρα μου με κλείδωσε στο σπίτι για να μην φύγω. Και έφυγα από το παράθυρο.
Ήρθα να σε δούνε ποτέ?
Εννοείται. Η μάνα μου έκλαιγε, σε όλη τη διάρκεια έκλαιγε. Μετά το δέχονται. Το αποδέχονται.
Πω συγκινητικό αυτό πολύ.
Ναι. Και έλεγα μάλιστα τα τραγούδια που έμαθα από τη μαμά μου όταν τα έλεγε στην αυλή. Έλεγα, αυτό της αρέσει, αυτό θα πω. Εκεί και προσπαθούσα να θυμηθώ ποια τραγούδια αρέσω στη μαμά μου και τα τραγουδούσα για να χαίρεται.
Ναι. Ήρθε να σου πει μετά πόσο καλή είσαι και λοιπά.
Με αυτή την έννοια δεν μου το είπε ποτέ, αλλά μου είπε ότι αφού αυτό σε κάνει ευτυχισμένη και αφού το κάνεις τόσο καλά, να το κάνεις όσο θέλεις, για όσα χρόνια θέλεις, αφού αυτό σε κάνει ευτυχισμένη. Γιατί η μητέρα μου ήταν εγκλωβισμένη μέσα στα πρέπει. Εγώ δεν ήθελα να είμαι εγκλωβισμένη στα πρέπει.
Ναι. Άλλες εποχές, άλλα δεδομένα, η κοινωνία σε διαφορετικό επίπεδο.
Ναι. Αφού τι, κάνανε όλοι μαζί, η φώναξε τον θείο μου, τη θεία μου, να με βάλουν, δηλαδή να μου βάλουν μυαλό. Θεωρούσαν ότι δεν είχα μυαλό επειδή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια.
Να στρώσει το παιδί ήταν... δηλαδή, να βρει τον ίδιο τον ίδιο δρόμο.
Πολύ καλά το λες.
Λοιπόν, μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Υπόγεια ρεύματα και αμέσως μετά συνεχίζουμε το διπορικό. Στα πρώτα μαγαζιά που πήγες και οι πρώτες συνεργασίες, θα ήθελα να μας πεις έτσι κάποια πράγματα για ανθρώπους που ενδεχομένως να τους γνωρίζει περισσότερο ο κόσμος σαν ονόματα, έτσι.
Βεβαίως θα σου πω. Βεβαίως.
Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Μη λέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά. Κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ να πιάνω αστέρια στο βυθό. Στο βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά να κάνω κύκλους σαν ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Μ' αρέσει να στα τελειώτα τραγούδια. γνάταν τα φώτα τα φάμπα. Τα φάμπα να ήταν αστέρια φωτεινά, φωτεινά στα χέρια να στα πίσω. Μάτια μου ψάξε να με βρεις, να με βρεις, ψάξε στους δρόμους. Μοναχός θα σβήνω τη μορφή μου.
Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και πάλι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας σήμερα Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη του 2022. Στέλλα Αγγλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα μαγικά του εκεί με τα κουμπιά και έχει καταφέρει, μας έχει συνδέσει με την Αυστραλία όπου συνομιλούμε με την γνωστή τραγουδίστρια Βέτα Αβιέρη. Ξεκίνησες να μας λες για την καριέρα σου, Βέτα, πώς ήταν τα πρώτα βήματα, οι αντιδράσεις μέσα στο σπίτι. Απόλυτα φυσιολογικό, δεν είναι και λίγοι που έχουν περάσει τέτοιες ιστορίες. Αλλά φτάσαμε στο ξεκίνημα πλέον όπου πηγαίνεις, έχεις εδραιωθεί εκεί στο χώρο της πόλης που ζεις, στη Θεσσαλονίκη, και σιγά σιγά έρχεσαι κοντά σε ανθρώπους που έγραψαν το δικό τους κομμάτι ιστορίας στο χώρο της μουσικής.
Ναι. Όπως σου είπα, δούλεψα στα καλύτερα μαγαζιά τότε στην χώρα που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη. Και όταν είχα πάει σε ένα μαγαζί που λεγόταν και στην Ικάλα και στην Αράιδα είχα πάει, το είχε ο Κυριαζίδης, ένα πολύ καλό μαγαζί. Και άρχισε λοιπόν, αυτός έφερνε ονόματα.
Ναι. Φημιζόταν για τη νύχτα της στη Θεσσαλονίκη, έτσι, από τότε, φυσικά.
Δεν το συζητώ. Δούλευα σε ένα μαγαζί που είπε, είσαι Κελαρίου, ο Αγγελόπουλος, ο Διονυσίου. Δηλαδή, εγώ αυτούς τους ανθρώπους μόνο στον ύπνο μου μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσα να υπάρχω μαζί τους. Ναι, ναι. Και ας πούμε με την πόλη πάνω, ποιος πίστευε τώρα ότι μπορώ να δουλέψω σε ένα μαγαζί με την πόλη πάνω. Ναι. Ένα σχολείο μόνη της ήταν αυτή. Μόνη της. Ναι.
Αλήθεια, πώς ήταν έτσι σε προσωπική επαφή και επικοινωνία αυτοί οι άνθρωποι, αν θες να ξεχωρίσεις κάποιον να μας πεις μια έτσι, ιστορία. Η ανθρώπινη πλευρά τους πώς ήταν, θα ήθελα να μας πεις.
Λοιπόν, θα σου πω ένα περιστατικό, το οποίο δεν είναι και τόσο ωραίο. Λοιπόν, είχαμε πάει σε ένα μαγαζί με μία παρέα και κάποιος από την παρέα, εν τω μεταξύ ήταν εκείνο το βράδυ που τραγουδούσε ο Μητροπάνος. Mm-hmm. Και πήγαμε να δούμε τον Μητροπάνο. Και έχει σηκωθεί ένας από το τραπέζι μας, από το τραπέζι το δικό μας, τον οποίο εγώ δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα εκείνο το βράδυ. Έχει πάρει λοιπόν τη φρουτιέρα και έχει πάει. Έχει πάει στο τραπέζι που τραγουδούσε ως περάτης ο Στράτος Διονυσίου και του φέρνει την πιατέρα στο κεφάλι.
Του Στράτου.
Αλήθεια. Αυτό που σου λέω είναι γεγονός. Το 1977 έγινε αυτό.
Μάλιστα. Θα είχαν φαίνεται κάποια προηγούμενα. Ξέρω εγώ.
Δεν είχε καθόλου προηγούμενα. Είναι τρελός αυτός.
Α, είχε μεθύσει. Ξέρω.
Τέλος πάντων, στο απολύλογο, αυτός πήγε στο νοσοκομείο την άλλη μέρα. Όταν δούλεψα λοιπόν αργότερα με τον Διονυσίου και του θύμισα αυτό το περιστατικό, μου λέει κάτσε εδώ ρε κορίτσι μου, και με φώναξε στο καμαρίνι και μου λέει πες μου γιατί το έκανε, μου λέει, γιατί αυτό το πράγμα μου λέει, δηλαδή είναι μέσα στην καρδιά μου, γιατί το έκανε. Λέω στέρα μου λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω γιατί το έκανε, δεν τον ήξερα, εκείνο το βράδυ τον γνώρισα.
Μάλιστα.
Και αυτό δηλαδή είναι ένα από τα πολύ παράξενα και άσχημα πράγματα. Mm-hmm. Και μέσα από αυτή την.
Τον περιέλαβε ο Στράτος από ό,τι κατάλαβα όμως εκείνο το βράδυ, έτσι.
Όχι, δεν το περίμενε. Ήταν πελάτη στο μαγαζί. Και τραγουδούσε. Του είπε ο Μητροπάνος, σε παρακαλώ, πες μου σε ένα τραγούδι. Ήταν τραγούδι και πήγε αυτός από το δικό μας τραπέζι και έκανε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Όμως αυτό μας έφερε κοντά με τον Στράτο, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Όταν λέμε άρχοντας με όλη τη σημασία της λέξης, είναι γεγονός. Ήταν γεγονός.
Και μάγκας, έτσι, ναι, με τη σημασία της παλιάς καλής έννοιας.
Ήτανε αρσενικό, πραγματικό. Ήξερε να συνοδεύει, ήξερε να υπερασπίζεται, ήξερε τη θέση του ως άντρας δίπλα στη γυναίκα. Εξαιρετικός. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον έχω πάντοτε μέσα στην καρδιά μου. Γιατί ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. Ένας υπέροχος τραγουδιστής. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι, ούτε και δέχομαι να πει κάποιος το αντίθετο. Και από εκεί και πέρα είχα γνωρίσει και τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Άλλο πράγμα κι αυτό. Άλλο πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Είναι σαν να πήγα σε 10 σχολεία, ρε παιδί μου. Σε 10 διαφορετικά σχολεία. Τραγουδούσαμε σε ένα μαγαζί πάνω στη Θεσσαλονίκη και ήρθε το βράδυ με γύψο στο πόδι. Με γύψο. Είχε σπάσει το πόδι του και ήρθε με γύψο. Το ένα του το πόδι με γύψο.
Και βγήκε στο, δηλαδή, στο πάλκο με το γύψο.
Ναι, το πόδι του ήταν, το ένα το πόδι είχε παπούτσι και το άλλο είχε γύψο. Εμείς, αν είχαμε λίγο πυρετό, παίρναμε τηλέφωνο στο μαγαζί, αχ, δεν μπορούσα να έχω πυρετό. Και αυτός ανέβηκε με γύψο. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Να ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι άρρωστος. Τέλος πάντων. Ναι, υπάρχουν πολλά τέτοια και ωραίοι άνθρωποι. Εγώ θα σου πω ότι οι άνθρωποι της νύχτας, αυτοί που τραγουδάνε, έχουν μία ψυχή μωρού παιδιού. Δεν θέλουν τίποτα άλλο. Θέλουν αυτό. Το τραγούδι για μας είναι το παιχνίδι μας, είναι η αγάπη μας και θέλουμε μόνο αυτό να κάνουμε, τίποτα άλλο.
Ναι.
Δεν θα βρεις κακία, δεν θα βρεις... το μόνο πράγμα είναι το ότι θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι, ρε παιδί μου. Αυτό.
Να ρωτήσω κάτι πρώτη, όμως. Είστε... Τώρα είδες, μου είπες το περιστατικό για τον, με τον Στράτο και την ιστορία με τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς τους ανθρώπους που είστε πάνω στην πίστα και υπάρχει ένα κοινό από κάτω το οποίο σας ακούει και σας κρίνει, πολλές φορές και επικρίνει, να έρθετε είναι κοντά βεβαίως με αυτόν τον άνθρωπο που είναι κάτω στο τραπέζι, με το κοινό συνολικά, και να πιάσετε επαφή, δηλαδή να γίνει το γκέλ, το κλικ μεταξύ σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ένας τραγουδιστής ή μια τραγουδίστρια φωνάρα, αλλά να μην έχει αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας και να είναι πάγος απέναντι στον κόσμο. Η επικοινωνία θα ήθελα να μου πεις πώς γίνεται.
Αυτό είναι πρόβλημα. Αν δεν το έχει ο τραγουδιστής, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Γιατί καλύτερα να έχεις έναν μέτριο τραγουδιστή και να είναι καλός στο να έχει επικοινωνία με τον κόσμο, παρά να είναι ένας πολύ καλός τραγουδιστής και να είναι κρύος. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Όταν γίνεσαι τραγουδιστής, πρέπει να ξέρεις ότι αυτός που έρχεται κάτω έχει την ανάγκη σου. Όχι μόνο να του τραγουδήσεις, γιατί αν ήταν μόνο για το τραγούδι, καθόταν στο σπίτι και έβαζε το δίσκο. Θέλει να πεις το όνομά του, θέλει να ξέρεις το τραγούδι του. Αυτά είναι σημαντικά. Ας πούμε, σε συμπαθεί, δεν θα σε συμπαθεί.
Θέλει να τον ξέρεις με λίγα λόγια, έτσι. Θέλει να τον ξέρεις, να ξέρεις ποιος είναι.
Ναι, να ξέρεις το όνομά του. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο.
Έπειτα όμως υπάρχει και κόσμος ο οποίος είναι περίεργος στη διαχείριση. Δηλαδή, ωραία, μπορεί να έρθει π.χ. ο Νίκος και να είναι εντάξει τύπος. Αλλά μπορεί να έρθει ο Κώστας, να είναι λίγο περίεργος, να μεθάει, να προσβάλλει. Δηλαδή, και αυτό είναι πολύ δύσκολο κομμάτι στη διαχείριση, έτσι.
Συμβαίνουν και αυτά, αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, υπάρχει το μαγαζί εκεί. Το μαγαζί σε προστατεύει. Δεν θα τα βάλεις εσύ σαν τραγουδιστής με τον πελάτη, ο οποίος είναι ιδιόρυθμος. Τίποτα. Αυτό.
Ναι.
Το
ναι.
μαγαζί. Σε προστατεύει το μαγαζί. Όχι εσύ.
Λοιπόν, συνεχίζεις την πορεία σου εκεί στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Νύχτα, δύσκολο πράγμα η νύχτα όμως, έτσι.
Για μένα ήταν δύσκολο γιατί το ξενύχτη τότε ήταν πάρα πολύ μεγάλο, Νικόλα. Πηγαίναμε στα μαγαζιά 9 η ώρα το βράδυ, 9.30 γιατί 10 η ώρα ξεκινούσε το πρόγραμμα και φεύγαμε με γυαλιά ηλίου, 6-7 η ώρα το πρωί. Αυτό ήταν, δηλαδή, αλήθεια σου λέω, φεύγαμε από τη δουλειά και βλέπαμε οι άνθρωποι ήταν στη στάση των λεωφορείων, είχε βγει ο ήλιος και εμείς πηγαίναμε με τα γυαλιά σπίτι. Αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο.
Ναι.
Κοιμόμουν όλη την ημέρα, δεν μπορούσα να. Πέρασαν πολλά χρόνια για να μπορέσω να συνηθίσω να κοιμάμαι τη νύχτα. Δουλεύαμε 7 μέρες τη βδομάδα. Ήταν άγριο το ξενύχτη, πολύ. Αλλά σε όλες τις δουλειές υπάρχουν δυσκολίες. Το θέμα είναι πόσο πολύ θέλεις να κάνεις αυτό που κάνεις. Και εγώ αυτό ήθελα να κάνω. Και τις δυσκολίες τις δέχτηκα. Μετά ήταν καλύτερα χρόνια, με μία μέρα ρεπό την εβδομάδα. Τέλειο πράγμα ήταν αυτό για μας. Ναι.
Κατάκτηση.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, συνεχίζει στην Θεσσαλονίκη μέχρι ποια περίοδο και πότε έρχεται το κάλεσμα από το εξωτερικό?
Στο εξωτερικό πήγα το 1980 πρώτη φορά, Βρυξέλλες, πήγαινα για λίγο, έφυγα μετά, δούλεψα πάλι στη Θεσσαλονίκη, πήγα στη Γερμανία, ξαναγύρισα Θεσσαλονίκη, ξαναπήγα Γερμανία, πήγα Λονδίνο, πήγα στο Ισραήλ. Έκανα εμφανίσεις. Αντί να πάω, ας πούμε, σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδος, πήγαινα στο εξωτερικό που είχα την ανάγκη να πάω. Μετά με...
Εδώ να κάνουμε μία παύση, γιατί θέλω να σε ρωτήσω για τον ελληνισμό της διασποράς, αλλά και στο κομμάτι αυτό, ας πούμε, στη Γερμανία που πήγαινε, στο ναι. Λονδίνο, ναι. όπου αλλού, mm-hmm. στις Βρυξέλλες κλπ. Πώς σας υποδέχεται ναι. εκεί το κοινό?
Σε αυτά τα κοντινά μέρη που είναι κοντά σχετικά με την Ελλάδα, ο κόσμος δεν ήταν τόσο ζεστός. Εκτός από το Μόναχο που είχα πάει, εκεί πέρα ο κόσμος ήταν εξαιρετικός. Mm-hmm. Εξαιρετικός. Εκεί που ήταν ο κόσμος διψούσε για να ακούσει ελληνικά τραγούδια και τους τραγουδιστές τους αγαπούσε, είναι στην Αμερική. Εκεί είναι άλλοι άνθρωποι. Θα ρίσκει ένα άλλο πλανήτη. Ναι, ειλικρινά.
Ποια εποχή λοιπόν καταλήγει στάνει στην Αμερική?
Στην Αμερική πήγα την πρώτη φορά το 86. Αυτές οι φωτογραφίες που έχει ο Αποστόλης Νικολαίδης μέσα στο βιβλίο του είναι το 1986.
Μάλιστα.
Εκεί πέρα,
με ναι. τον Αποστόλη στα Αστέρια ήσουνα τότε, πού ήσουνα?
Ήμουνα στα Αστέρια, αλλά δούλεψα μετά, δούλεψα πάλι με τον Αποστόλη. Δούλεψαμε σε ένα μαγαζί που λεγόταν... δύο αδέρφια Κύπροι το είχαν.
Το τελευταίο που είχε τραγουδήσει ο Αποστόλης στη Νέα Υόρκη. Πώς το λέγανε, το είπαμε πριν από δύο εβδομάδες και το ξεχάσαμε τώρα.
Ναι, ναι. Απέναντι από το ρέστοραν του Σταμάτη ήταν.
Του Σταμάτη, στο 23 Avenue, ναι. ναι. Το Μινόρε.
Το Μινόρε, μπράβο, εκεί. Εκεί πέρα δουλέψαμε πάλι.
Αυτό ήταν τέλη της δεκαετίας του 90, 96, 97, κάπου εκεί ήταν αυτό.
Κάπου εκεί, ναι, κάπου εκεί.
Ναι.
Μετά το μαγαζί το πήρε ο. Δεν ξέρω τον ήξερε, τον Χριστοφορίδη, τον τραγουδιστή.
Ναι, ναι. Ο Χρήστος. Έφυγε και ο Χρήστος, δυστυχώς.
Έφυγε και αυτός, ναι, δυστυχώς. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Και με τον Αποστόλη δουλέψαμε εκεί. Είχαμε πάει με την Πίτσα Παπαδοπούλου στη Νέα Υόρκη και εκεί πέρα γνώρισα τον Αποστόλη. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Να σου πω, μου είπες τώρα ονόματα. Θα σε βάλω σε μια δύσκολη έτσι αυτή. Πόλη Πάνου, Πίτσα Παπαδοπούλου κλπ. Από γυναίκες τώρα.
Ναι, ναι.
Ποιες είναι αυτές που παραδέχεσαι, όχι που παραδέχεσαι, που σ' αρέσουν σαν φωνές, δηλαδή που θα κάτσεις να ακούσεις ένα δίσκο τους. Αν θες να πεις ένα όνομα, δύο, τρία, πέντε, δεν με ενδιαφέρει. Όσους θέλεις.
Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, η φωνή, η μία, η μοναδική στην Ελλάδα είναι η Ελένη Βιτάλη.
Γιατί να μην μ' αρέσει?
Δηλαδή...
φωνάρα, πραγματικά φωνάρα.
Θα σου πω γιατί. Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι εμένα δεν μ' αρέσει αυτή. Εγώ το δέχομαι αυτό. Δεν μπορείς όμως να πεις ότι δεν είναι καλή φωνή. Είναι η καλύτερη φωνή. Θα σου πω μόνο ότι είχαμε πάει στην Καλαμάτα για δουλειά ένα τριήμερο και έρχεται ο Μπουζουξής μέσα στο καμαρίνι και της λέει δώσε μου ένα ντο. Συνήθως οι μουσικοί κουρδίζουν πάνω στο πιάνο. Ο πιανίστας σου δίνει ένα ντο, ένα ρε, ό,τι θέλει και κουρδίζει. Έρχεται τώρα ο άνθρωπος αυτός
για
και μια γυναίκα και του λέει: ναι, δώσε μου ένα ντο. Η γυναίκα, ρε παιδί μου, είναι πολυεργαλείο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Η δε φωνή είναι το ίδιο τραγούδι, μπορεί να το πει 100 φορές και να το πει διαφορετικά. Αυτά που κάνει αυτή δεν μπορεί να τα κάνει καμία. Και εννοείται ότι μετά από αυτήν, να εκτιμώ ιδιαίτερα την Γλυκερία, η οποία κάθε μέρα που περνάει γίνεται και καλύτερη. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
Προχτές την είδα πραγματικά και θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που λες. Έτσι. Ήμουνα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και τραγουδούσε η Γλυκερία. Και ήταν, λες και είναι, ρε παιδί μου, πριν από 35 χρόνια ακούς και καλύτερη φωνή της, αλλά και τον Νάζι, τον Πρίο, ο ενθουσιασμός. Λες τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος δεν θα μεγαλώσει ποτέ, θα είναι έτσι ζωντανός και ήταν φοβερή.
Ναι, όπως το λες. Είναι εξαιρετική η Γλυκερία. Δεν έχει χάσει τη φωνούλα της καθόλου. Είναι, δηλαδή, παίρνει ένα τραγούδι και το στολίζει, ρε παιδάκι μου. Και αν αρχίσει και αυτά τα σμυρνέικα και αν αρχίσει και αυτά τα δικά της από εκεί, είναι άλλο πράγμα.
Που τις πάνε πολύ αυτά, τις πάνε πολύ.
Ναι, ναι. Μπορώ να σου πω για πολλές τραγουδίστες, αλλά αυτές οι δύο μου αρέσουν ιδιαίτερα.
Από τραγουδιστές?
Από τραγουδιστές, τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, μ' αρέσουν οι παλιοί τραγουδιστές και τα παλιά τα τραγούδια. Στα καινούργια τραγούδια δεν βρίσκω τόσο μεγάλη ομορφιά. Μ' αρέσει ο Τσιτσάνης, μ' αρέσει ο Βαμβακάρης. Δηλαδή, και όχι τόσο πολύ ως τραγουδιστές, όσο τα τραγούδια. Εκείνα τα τραγούδια μ' αρέσουν. Τώρα από τους καινούριους, τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ. Η καρδιά μου δεν λέει τίποτα το ιδιαίτερο.
Ναι.
Από τους καινούριους. Μ' αρέσουν τραγούδια, όχι τραγουδιστές.
Ωραία. Λοιπόν,
τραγούδια μ' αρέσουν.
Απόψε σιωπηλή μας λέει τώρα ο Νίκος Παπάζογλου και επανερχόμαστε.
Αυτό είναι ένα τραγούδι που θα παρακαλέσω όποιος το ακούει να δώσει σημασία στα λόγια. Είναι ένα τραγούδι καρδιάς, πραγματικά.
Ωραία, πάμε.
Αυτό. Πάμε.
Απόψε είμαστε κι οι δυο μας σιωπηλοί. Ακόμα και οι λέξεις φοβήθηκαν τα χείλη. Το ξέρω θα μου δώσεις ένα φιλί. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Δε θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι κι ούτε να ξέρω πού θα πας και ποια είναι αυτή. Ξέρω ένα όνειρο μονάχα να είναι κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί. Για να μου πεις να μη φοβάμαι. Τελευταίο μας φιλί και ας καπνίσουμε μαζί και ένα τσιγάρο και φύγε μη γυρίσεις να με δεις. Δε θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δε θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δε θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι κι ούτε να ξέρω πού θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι, κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί. Για να μου πεις να μη φοβάμαι.
Ωρα Ελλάδας, σήμερα Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη 2022, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Μιλάμε με Αυστραλία, με μια περιοχή που, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι πώς μας την είπες, Βέτα μου.
Μπαουντέζερτ είναι μία ώρα έξω από το Μπρίσμπεϊν.
Πω. Λοιπόν, με τα καγκουρό στην αυλή, εκεί οικογένειες.
Ναι. Από το Σίδνεϊ είναι 12 ώρες.
Α, τόσο κοντά. Μια ανάσα δρόμος. Ένα τσιγάρο δρόμος. Α, τώρα που λέω ένα τσιγάρο δρόμος, θέλω να σε ρωτήσω το αγαπημένο σου τραγούδι, δηλαδή αυτό που όταν σηκώνεσαι στο πάλκο και λες και ερμηνεύεις, ποιο είναι, ένα, έστω και δύο, τρία μπορείς να μας πεις.
Λοιπόν, Αεροπλάνο του Χατζή. Το ταγκό με την Χαρούλα Αλεξίου. Έχω πολλά αγαπημένα τραγούδια. Έχω αδυναμία στα τραγούδια τα slow, όχι τα λαϊκά. Mm-hmm. Έχω αυτή είναι η αδυναμία μου, δηλαδή ό,τι αφορά την καρδιά μου.
Ναι, αλλά και τα λαϊκά, από ό,τι θυμάμαι, τα λες πολύ καλά.
Μ' αρέσουν τα λαϊκά, αλλά όταν είναι για μένα, θέλω να λέω τέτοια τραγούδια.
Ναι.
Ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Βαρδής, ο Αντώνης. Έχει γράψει αριστουργήματα. Δεν υπάρχει τραγούδι δικό του που δεν το έχω πει. Δεν υπάρχει. Όλα αυτά μ' αρέσουν.
Λοιπόν, Αμερική, ναι. Μέχρι πότε έμεινες?
Έφυγα το 2005. 7 Αυγούστου γύρισα, έκανα επαναπατρισμό.
Α, γύρισα σε Ελλάδα δηλαδή, έτσι?
Ναι, γύρισα και έμεινα 9 χρόνια.
Μάλιστα. Συνέχισες εδώ με το τραγούδι ή είχες...
Όχι. Δεν βρήκα τα πράγματα όπως ήθελα. Mm-hmm. Δεν ήταν τίποτα όπως το είχα αφήσει. Και είπα δεν θα τραγουδήσω.
Ναι.
Δεν τραγούδισα, ασχολήθηκα με άλλα πράγματα εκτός από τραγούδι.
Ναι.
Και σε κάποιες διακοπές γνώρισα τον σύζυγό μου.
Ωραία.
Και αποφασίσαμε να έρθουμε στην Αυστραλία.
Είχε σχέση με την Αυστραλία ο σύζυγος?
Ναι, βέβαια, εδώ πέρα ζούσα.
Α, εντάξει, ναι.
Ναι, εδώ πέρα ζούσε, ναι.
Ωραία.
Και ήρθαμε εδώ πέρα, εντάξει, παντρευτήκαμε και εδώ και 1,5 χρόνο είμαι και Αυστραλέζα.
Άντε.
Ναι.
Για πες μου πώς είναι η ζωή εκεί και πώς η διαφορά έχει η ζωή, ας πούμε, και στην Αμερική που έχει ζήσει, σε μια μεγαλούπολη όπως η Νέα Υόρκη, αλλά και Θεσσαλονίκη και εδώ στην Ελλάδα. Πόσο διαφορετική είναι η ζωή εκεί?
Λοιπόν, στην Αμερική έχει καλύτερους και πιο ζεστούς ανθρώπους. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μου λείπει από την Αμερική. Η ζέστη και των Αμερικανών, αλλά και ιδιαίτερα οι Έλληνες, έχουν μία ζεστασιά. Εδώ οι άνθρωποι δεν ζεσταίνονται, αγόρι μου γλυκό, με τίποτα. Με τίποτα. Είναι παγόβουνα όλοι. Δεν μπορείς να κάνεις φιλίες, δεν μπορείς να κάνεις... Δηλαδή όλα είναι τυπικά. Σου γελάνε τυπικά. Τίποτα άλλο. Όμως, εδώ πέρα νιώθεις ασφαλής. Με την κυβέρνηση εννοώ. Νιώθεις μία ασφάλεια.
Ναι.
Εγώ πράγματα που δεν μπόρεσα να κάνω αλλού, ενώ σχετικά με την υγεία μου κτλ. Εδώ πέρα ίσα. Και μου τα προσφέραν όλα απλόχερα, χωρίς να πληρώσω τίποτα, χωρίς να... Δηλαδή,
ναι. Είναι πιο οργανωμένο, δηλαδή, σαν κρατική δομή, λες, είναι πιο οργανωμένο το κράτος αυτό, έτσι.
Εξαιρετικό το σύστημα, εξαιρετικό. Αφού είπα, κάνοντας μία εγχείρηση, ας πούμε, πριν από 5-6 μήνες στο μάτι μου, mm-hmm. λέω, βέβαια, παιδιά, θα ξαναρρωστήσω να έρθω, δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το νοσοκομείο, θα ξανάρθω.
Ναι.
Τόσο, αλήθεια σου λέω, Νίκο, είναι, το σύστημά τους είναι πάρα πολύ ωραίο.
Και τώρα η ζωή πώς κυλάει? Εντάξει, είναι ωραίο να είσαι με έναν άνθρωπο, να τον αγαπάς, είναι πραγματικά μοναδικό και υπέροχο αυτό. Η ζωή σε επίπεδο καθημερινότητας πώς κυλάει? Δηλαδή με το τραγούδι έχεις κάποια τώρα επαφή?
Καμία σχέση. Εδώ πέρα δεν έχει τίποτα. Εδώ που ζω δεν έχει απολύτως τίποτα. Ούτε ένα μαγαζί, ούτε μια ταβέρνα, ούτε τίποτα. Τίποτα. Εδώ είναι ένα χωριό, μία ώρα έξω από τον πολιτισμό, ας το πούμε. Αλλά και κάτω στον πολιτισμό δεν έχει τίποτα. Αφού πέρυσι, ας πούμε, ήθελα να κάνω ένα πάρτι για τον άντρα μου στα γενέθλιά του, να φέρω μια ορχήστρα και δεν υπάρχει τίποτα εδώ.
Ναι.
Ναι. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαι με τίποτα. Ασχολούμαι με τα υγειακά, ό,τι κάνει μια γυναίκα και κάποια χόμπι που έχω. Ξέρεις, έχω ένα δωμάτιο με...
Σου ναι, λείπει το τραγούδι πολύ. Όμως.
Μου λείπει πολύ. Και το τραγούδι μου λείπει πολύ. Και οι φιλίες μου λείπουν πολύ. Πολύ. Η Ελλάδα δηλαδή, οι άνθρωποι που μπορώ και επικοινωνώ καλύτερα. Εδώ δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Αυτή είναι η μοναξιά, είναι απέραντη.
Ναι.
Δεν παλεύεται με τίποτα, αλλά από την άλλη, βρε Νικόλα μου, νιώθω και μια ανασφάλεια, ας πούμε, να έρθω στην Ελλάδα να ζήσω, ας πούμε.
Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, τι...
ναι. Ναι, ναι, ναι.
Τι να
η
λέμε
ανασφάλειά
τώρα.
Μου είναι μεγάλη. Όχι.
Τι να λέμε
εδώ
τώρα.
Πέρα έχεις μια... ναι. Εδώ έχεις μια ασφάλεια. Και αυτό στην ηλικία που είμαι, δεν θέλω να το χάσω. Είναι όμορφα.
Ναι. Η ναι, επαφή σου με την Ελλάδα τώρα, πέρα από τις, τα τηλεφωνήματα και λοιπά, γίνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα προφανώς, ναι, έτσι.
Ναι, Νικόλα μου, σε καθημερινή βάση. Έχω ναι. επαφή με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, όσοι έχουν με απομείνει, με αυτό το ευτυχώς που υπάρχει αυτό το μέσο.
Ναι. Δηλαδή με Skype, με τέτοια, μιλάτε με τα τηλέφωνα, ναι, τα ναι, Messenger ναι, ναι, ναι. κλπ.
Ναι. Καθημερινά, καθημερινά.
Πόσο πιο διαφορετικά είναι τα πράγματα τώρα από τα τότε, έτσι. Τότε δεν υπήρχαν φυσικά... ψηλού είχαν βγει τα κινητά τηλέφωνα στις αρχές της δεκαετίας του 90 και είχαμε μια, ας το πούμε, υποτυπώδη επικοινωνία μεταξύ μας πιο διαφορετική. Αλλά στο κομμάτι της επαφής και της επικοινωνίας με την Ελλάδα είναι τόσο απλά. Δηλαδή, ανοίγεις το κινητό σου, μπαίνεις σε μια εφαρμογή και βλέπεις, ας πούμε, έναν δικό σου άνθρωπο, μιλάς μαζί του.
Εμένα μου αρέσει αυτό το μέσο.
Ναι.
Και λέω γιατί να μην έχει βγει αυτό νωρίτερα, θα βλέπα τη μάνα μου πιο συχνά. Δηλαδή αυτό, ναι, αυτό είναι κάτι που το έχουμε και δεν το εκτιμάμε, αλλά αν πας λίγο πίσω και δεις ότι τη μάνα μου την έπαιρνα τηλέφωνο στην ταβέρνα δίπλα από το σπίτι της. Και έλεγα, σε παρακαλώ, θα πάρω μισή ώρα, μπορείς να φωνάξεις τη μαμά μου, ναι. Αυτό το πράγμα ήταν ένα πρόβλημα και κοιτούσα να πάρω και τηλέφωνο ώρες που να μην έχει δουλειά, να είναι ας πούμε μεσημέρι, να μην έχει δουλειά η ταβέρνα,
ναι.
για να στείλω την κοπέλα να φωνάξει τη μαμά μου. Κατάλαβες. Ενώ τώρα αυτό, ναι βέβαια.
Περιέγραψες τώρα με ένα πολύ απλό, συμμαγικό τρόπο την εικόνα και τα βιώματα εκείνων των εποχών, έτσι.
Ναι, Νικόλα, είναι γεγονός αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή και έχει και πόνο αυτό το πράγμα. Έχει πόνο. Δηλαδή λέω τι καλά να ζούσε η μαμά μου, ας πούμε, και να είχα αυτό το μέσο. Να έπαιρνα κάθε μέρα τη μάνα μου τηλέφωνο.
Ναι.
Μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτά.
Δεν μου λες...
Όσον αφορά δηλαδή την επικοινωνία.
Ναι, ναι. Να ρωτήσω τώρα. Ελλάδα, έρχεστε καθόλου καλοκαίρια?
Όχι, όχι, δεν ερχόμαστε. Καθόμαστε εδώ πέρα και κάνουμε ταξιδάκια εδώ στην Αυστραλία. Δεν πάμε. Είναι μακρινό το ταξίδι, Νίκο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πολύ κουραστικό και άστα.
Πολύ κουραστικό.
Ναι.
Όταν ήρθα εδώ πέρα, ήθελα 2-3 μέρες να συνέλθω.
Από το jet lag,
Έφυγα 1η Οκτώβρη και ήρθα 3.
Γυρίζει όλο τον κόσμο, ναι.
Μια μισή μέρα ήμουν πάνω στο αεροπλάνο, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν παλεύεται.
Ναι, από εδώ, από την Ελλάδα τι σου λείπει?
Η Ελλάδα, ολόκληρη.
Η Ελλάδα ολόκληρη.
Θα ήθελα να είμαι εκεί πέρα και να πάρω καθημερινά να πηγαίνω στο θέατρο. Αυτό είναι η αδυναμία μου η μεγάλη. Θέλω το θέατρο αυτό.
Ναι.
Μου λείπει πολύ αυτό το πράγμα. Μουσική και θέατρο. Και εννοείται και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου, έτσι.
Ναι, ναι.
Ναι.
Το θέατρο από τότε το ακολουθούσες έτσι με πιστό τρόπο, δηλαδή πριν πας ας πούμε για να τραγουδήσεις έκανες και μια βόλτα βλέποντας μια θεατρική παράσταση, είχες την ευκαιρία όταν τραγουδούσες να το κάνεις αυτό?
Έφευγα από τη Θεσσαλονίκη με το τελευταίο αεροπλάνο για την ημέρα που είχα ρεπό, ερχόμουν στην Αθήνα, έβλεπα 2 παραστάσεις και έφευγα. Πήγαινα πίσω με το αεροπλάνο. Για μία μέρα. Για μία μέρα αυτό τώρα που σου λέω.
Ναι. Θα γελάσει ο κόσμος με αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα. Αυτό πόσο σε βοηθούσε στη δουλειά σου? Δηλαδή το γεγονός ότι έβλεπες όλο αυτό το μυσταγωγικό, την εικόνα αυτή τη μυσταγωγική σε έναν θεατρικό χώρο, έβαζε κάποια στοιχεία όλη αυτή η ιστορία μέσα στη δουλειά σου?
Οι καλλιτέχνες που έχω δουλέψει μαζί τους, Όλοι μου λέγανε, βρε βέτα μου, το ίδιο τραγούδι να το ακούσω από άλλη κοπέλα, εσύ το δίνεις διαφορετικά. Δεν είναι η φωνή, είναι παριστάνεις ένα τραγούδι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήταν ένας τραγουδιστής που έλεγε ένα τραγούδι του, που λέει ο Νταλάρας, το αναστενάζω βγαίνει φωτιά. Mm-hmm. Λέει αναστενάζω βγαίνει φωτιά και μετά λέει τη λέξη κλαίω. Όταν αυτός έλεγε τη λέξη κλαίω, το χαμόγελο του ήταν μέσα στα αυτιά. Και λέω τι κλάμα είναι αυτό και γελάει, κατάλαβες. Το τραγούδι έχει, έχει μια υπόθεση. Αυτή την υπόθεση πρέπει να τη μεταφέρει στον άλλον. Αυτό το πήρα από το θέατρο, νομίζω. Νομίζω ότι από εκεί πέρα το μάθα.
Ναι. Και το πώς ναι. Στέκεσαι σε ένα πάλκο απέναντι σε μια παρέα, νομίζω ότι όλο αυτό, γι' αυτό σε ρώτησα, έχει στοιχεία του
ναι,
πώς.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι ναι, πήρα από εκεί πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Να σου πω ένα άλλο γεγονός, ότι πόσο χρονών να ήμουν τότε, να ήμουν 20-21, έχει έρθει ένα θείος πάνω στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι. Κρατιέσαι. Mm-hmm. Ο Χατζηχρήστος, η Καλούτα, η Στρατηγού. Ήταν ναι, ονόματα τρελά. Ο δε Χατζηχρήστος ήταν κάθε μέρα στο μαγαζί που δούλευα εγώ, γιατί είχε γνωστός και τα λοιπά. Ήταν ναι. Όρθιος με ένα ποτήρι στο χέρι και γύρναγε από τραπέζι σε τραπέζι και μίλαγε με όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ναι, γνωριστήκαμε. Και μου λέει, δεν μου λες εσύ μικρή, θέλεις να δουλέψεις στο θέατρο, να έρχεσαι και να λες ένα τραγούδι. Λέω, μα πώς θα γίνει αυτό, χωρίς ορχήστρα. Μα τι σε νοιάζει εσένα, μου λέει, θα γράψουμε τη μουσική. Πρόσεξε πόσο διορατικός ήταν ο άνθρωπος. Έκανε playback τότε εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Και
έβγαινα
λοιπόν στην παράσταση, στο διάλειμμα, έλεγα 2-3 τραγούδια και μετά μου λέει, θα σου μάθω, μου λέει, να κάνεις και ένα νούμερο. Και μου έμαθε να κάνω ένα νούμερο, χωρίς να μιλάω, παντομήμα, ξέρεις. Και έβγαινα επάνω και έκανα.
Αλήθεια τώρα.
Αλήθεια σου λέω.
Καλά, η πρώτη έκπληξη είναι ότι έχεις δουλέψει με τον Χατζηχρήστο. Η δεύτερη είναι αυτό που μου λες, έτσι. Είναι εντυπωσιακό.
Ναι. Και του λέω, εγώ δουλεύω. Ρε παιδί μου, λέει, το θέατρο είναι το απόγευμα, δεν είναι, μου λέει, το βράδυ. Άρχισε μέρες τη δουλειά σου κανονικά. Δηλαδή, με παρακάλεσε κιόλα. Ποιο ο Χατζηχρήστος. Αυτό καμιά φορά ντρέπομαι να το λέω. Ναι. Γιατί λέω, θα νομίζουμε ότι είναι και ψώνιο δηλαδή.
Σοπα.
Αλλά τώρα εντάξει. Ναι, όχι, συμβαίνουν αυτά.
Λοιπόν, για θυμίσου το τελευταίο μαγαζί. Όχι, καλά, είχαμε βρεθεί στο Μινόρε, αλλά θυμάσαι ένα μαγαζί που ήταν πίσω από την Broadway, που ήταν έτσι στενό μακρο πολύ. Ήταν λίγο, ξέρεις,
από. Πλέιτο.
Α, το Πλέιτο, μπράβο.
Πλέιτο. 8 χρόνια έμεινα σε αυτό το μαγαζί.
8 χρόνια, μπράβο. Εκεί είχαμε συναντηθεί πολλές φορές. Πολλές φορές.
Ήταν
όμορφο. Όμορφες εποχές, Βέτα μου, μην τις ξεχνάμε ποτέ, γιατί είναι κομμάτι της ζωής μας.
Όχι, Νικόλα, μέσα στην καρδιά μου τα έχω. Έχω. Και πολλά τραγούδια που λέω σε αυτό το μαγαζί. Και κάθομαι καμιά φορά και αναπολώ, τα ακούω. Και με τα λάθη που γίνονται, ξέρεις, τα live. Mm. Ακόμα και τα λάθη που ακούω μέσα είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Εγώ πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά για τη χαρά που μου έδωσες όλες αυτές τις βραδιές που βρέθηκα εκεί. Και σε άκουσα, ήταν πολύ όμορφα και συγκινητικά τώρα που το σκέφτομαι πάντα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά η παρέα σου ήταν πολύ όμορφη. Γιατί θυμάμαι ήταν και μια κοπέλα. Ναι, ήταν μια κοπέλα που δούλευε στον Αντένα και έλεγε «Από τον Αντένα, με αγάπη». Ήταν τόσο καλή, γελούσα τόσο πολύ με αυτό που έκανε.
Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Μία ώρα είναι η εκπομπή, έπρεπε να είναι κανένα δίωρο το λιγότερο.
Η επαφή ήταν σπουδαία. Ήταν σπουδαία.
Πολύ και για μένα και θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι. Βέτα μου, να είσαι καλά.
Νίκο, σε φιλώ, να είσαι καλά, να έχεις καλές εκπομπές. Και να σε αγαπάει ο κόσμος, να σε ακούει, γιατί το αξίζεις.
Να σε καλά.
Την αγάπη μου σε όλους.
Φιλιά στα καγκουρό εκεί,
βεβαίως.
Άντε. Θύμωσε απόψε καρδιά. Αντώνης Βαρδής, σας χαιρετούμε όλους. Ναι, να είστε καλά.
Σε φιλώ. Γεια σου, Νικόλα μου.
Γεια χαρά.
Στη δική μου φυλακή. Κι όταν ξημερώνει εγώ παιδί.